Pois arrancamos este programa cando pasan xa 2 minutos das 11 da mañá, un programa onde contaremos cunha nova entrega de Onda Torrella. Neste caso, novamente, botaremos unha ollada ao pasado para coñecer o que foi esa sala de festas tan popular, tan visitada xa hai décadas, a Sala Miramar. Será, como sempre, grazas á colaboración de Fon Conde, que chegará con diferentes convidados a estes micrófonos da Radio Municipal. Contaremos tamén coas voces de Loreto Muiños. Ela é unha veciña do noso concello que nos falará duns estudos ben concretos, os de recursos humanos. Será con Alicia Tice. Pero un programa onde, como sempre, nos ocuparemos tamén de toda a información que nos deixa a xornada. Moitas novas que adiantamos rapidamente xa en titulares. Na crónica política, reorganización do goberno local tra a incorporación de Alberto Álvarez. O edil tomaba posesión do seu cargo no pleno do pasado xoves en sustitución de Pilar Martínez, quen abandonara o goberno por motivos de saúde. Álvarez, que regresa á corporación tras ano e medio, levará as áreas de medio ambiente, sanidade, transición enerxética, participación cidadá e parroquias. Rita Pérez incrementa as súas competencias e, ademais de persoal, interior, cultura e turismo, asube tamén a Consellería de Economía e Facenda. E continúan as festas en Ventosela para celebrar o San Martiño. Hoxe, os protagonistas en horario de mañá son os actos relixiosos, pola tarde os cativos con xogos populares e a actuación dos grupos Patrulla Canina e o repertorio de rock do grupo local Refugallo Rock. E temos tamén outras actividades, a inauguración dunha exposición que terá lugar dentro dunha hora. Unha exposición que leva por título A casa que eu quero, no Multiusos da Xunqueira. A equipa de inclusión social da Fundación da Santa Cruz, en colaboración coa Asociación Lenda, inauguran este luns esa mostra co xeito de poñer o foco na realidade das persoas sen fogar. E arranca Ostreares, un proxecto para recuperar os bancos naturais de ostras na Enseada. A recuperación dos bancos naturais de ostra plana na Enseada de San Simón avanza coa posta en marcha deste proxecto, unha iniciativa que se estenderá até 2027 e que busca restablecer a poboación desta especie na ría de Vigo. A Consellería do Mar, a través do Centro de Investigacións Mariñas, destina máis de 190.000 euros a esta iniciativa. E botamos unha ollada tamén a Valencia. Policía e Protección Civil coordinan en Benetuser a entrega da axuda recollida no Multiusos. Os voluntarios da Policía Local de Redondela, que chegaron a esta localidade da Zona Cero da Dina hai unha semana, regresan hoxe tras realizar diferentes labores vinculadas principalmente á seguridade cidadá. O sábado encargáronse tamén de recibir aos integrantes de Protección Civil, que trasladaron ata Valencia os 2 vehículos cargados con máis de 2.000 kilos de produtos que foran doados pola veciñanza.
E un último apunte no local, falamos dun nome propio, a redondelá Susana Villaverde, gañadora do Premio Xuventude Crea de Teatro coa compañía Coidado Bastón. O xurado otorgou o premio no apartado pro o grupo coa obra Recordari. Falamos agora de vivenda, pois a venda a estranxeiros toca teito en Galicia cun milleiro en 6 meses. Continúa o boom polas aldeas que se converte nun produto exclusivo. Supera xa os 40.000 euros por casa. Só unha de cada 10 prazas en residencias de maiores son de titularidade e xestión pública en Galicia. Das máis de 21.000 prazas que hai, 42% corresponden a centros privados con ánimo de lucro. Falamos tamén da nosa lingua, a Rede Europea para a Igualdade das Linguas insta a Xunta a mudar o rumbo da súa política para o galego. A mesa participou esta fin de semana na Asemblea Xeral de Elen, que decorreu en Euskal Herria. En ámbito estatal, como non, achegámonos os últimos datos sobre a DINA, o balance de vítimas mortais confirmadas polos asolamentos asolagamentos, ascende a 224. Localizaron os cadáveres dos empresarios Vicente Tarancón e Miguel Burdeos, de Deli Plus. Ambos os dous desapareceron tras o paso da Diná xunto a outros dous empresarios. En a mesma liña, a Generalitat desbota dimisións neste momento tras a multitudinaria protesta contra Amazon. A indignación e a dor pola mala xestión da Dina por parte da Generalitat Valenciana concentrouse este sábado nunha xigantesca manifestación con máis de 130.000 persoas polas rúas de Valencia. Entre as peticións das entidades convocantes está a dimisión do presidente valenciano Carlos Mazón, que dende hai días está ensarillado nunha serie de excusas para intentar xustificarse. En o ámbito internacional, achegámonos a Estados Unidos. A Casa Branca asegura que Biden presionará a Trump para que non abandone a Ucraína despois do resultado das eleccións. O aínda presidente de Estados Unidos recibirá este mércores o seu sucesor para empezar a preparar a transición de poderes. Trump asumirá o cargo o 20 de xaneiro. E rapidamente facemos un repaso polos resultados deportivos desta fin de semana. Comezamos no fútbol masculino. En preferente, o Choco empataba este domingo na casa contra o Xuvenil Cambados. En primeira, o Soutomaior tamén perdía ante o Cordeiro Club de Fútbol cun resultado de 2-5, mentres que o Arcade lograba vencer na súa visita ao Vilaboa cun resultado de 0-2. En segunda, Galicia derrota para o Club Deportivo Atlético de Villar fronte ao Caselas, mentres que en terceira, o Club Deportivo Cesantes vencía de forma ampla o Barro cun resultado de 5-1. No fútbol sala, vitoria do Pazos de Borbén na casa contra o Estela e Leis Pontevedra cun resultado de 5-3, mentres que en preferentes o Redondela e o Arealonga perdían na casa contra Valladares e o Pollo Pescamar respectivamente. No balonmán masculino, en primeira autonómica, Saro Mobility desplazouse para xogar contra Lavadores e caeu derrotado cun resultado de 23-27. Tamén dura derrota do senior masculino do balonmán Chapela fronte a Luceros cun resultado de 36-40. En o balonmán feminino, as mozas de división de honra Prata da Sar este fin de semana descansaron, xa que o equipo rival foi suspendido da liga, pero volverán á competición o 16 de novembro cun enfrontamento contra o balonmán Sanse no pabillón da Bomboneira. En primeira autonómica feminina, o balonmán Chapela perdía de forma ampla na súa visita ao Calvo Xiria cun resultado de 34-17. En segunda autonómica, as choqueiras tamén caían derrotadas no seu debut na casa de forma asustada contra o Bueu, cun resultado de 28-30.
E xa no meteorolóxico por diante parece que temos unha semana de tempo seco e incluso solleiro. Os pronósticos apuntan a que hoxe será un día de ceos despexados con termómetros que oscilarán entre os 12 graus de mínima os 20 de máxima. Prácticamente a mesma situación a que se nos anuncia de cara a mañá mércores. A partir do mércores parece que sí baixan eses termómetros con máximas en torno aos 15.
Benvidos e benvidas a outra edición de Onda Torrella, o podcast musical da Radio Municipal. Como os nosos ointes xa saben, este mes dedicamos o espazo a un especial dedicado á Sala de Festas Miramar, que dividimos en dúas partes pola súa extensión. O tema dá moito para o que falar. A primeira parte xa está disponible nas plataformas habituais de Radio Redondela e hoxe damos comezo á segunda, onde continuaremos afondando a través da música na historia da que foi a sala de festas máis famosa de Redondela e Galicia, un lugar de encontro de moitas xeracións situado na actual Rúa de Santa Amarilla, antigamente Calvo Sotelo. Reformada íntegramente no ano 68, pecharía definitivamente no 2001. 3 décadas de historia que coñeceremos mellor grazas a Rosa Ferreira e José Ferreira, que nuns minutos nos presenta Fon Conde.
Pois como dice Ali, estamos na segunda parte do programa do especial Miramar de Redondela e unha vez máis contamos con Rosa Ferreira. Hola, Rosa.
Bo día, Fon.
E José Ferreira.
Hola, bo día.
Moi bo día.
Moitas gracias por estar aquí de novo e por achegarvos outra vez ata aquí, ata Radio Redondela, e seguir continuando contando estas historias que son en realidad pois moi bonitas, non? De escoitar.
Sí, porque, bueno, como xa comentaste tamén, no anterior programa falamos un pouco dos inicios, falamos do éxito que tiña a sala, que era recoñecida no mundo mundial. Uh-huh. Tamén falamos do Entroido, que tamén era moi moi
popular ali,
tiña
sí.
Moi popular. E hoxe, para comezar, podemos ir falando xa un pouco de que, bueno, que o Miramar, aparte de ser unha sala de festas, de discoteca, de actuacións e tal, pois tamén era un pouco sala multiusos, porque por ali se fixo de todo, non, Ferreira?
Sí, ali hubo de todo, hubo desde bodas...
Bodas e bauticeiros.
Sí, o jefe era Enrique Tuche, Pajarito, era o encargado das bodas. Hubo, non sei, desfiles de
os
colexios, hubo
festivales para asar,
festivales,
festivales de asar, sí. Festivales benéficos, de lenda, de recordo, todo, diferentes de anos, ¿no? Pero
choco,
sí, sí.
Mítins políticos,
tamén, asambleas de regojo.
Eu que sei, aquí lo fui de todo.
Xa podía ser o concello, Miramar, parece, vamos.
Xa era o multiuso, non había multiuso.
Claro, non había multiuso.
Non tiña o concello tanta forza ni tanto éxito como
la infraestructura tamén, non?
Claro. Non había a Xunqueira ainda. Multiusos da Xunqueira.
Claro, xusto.
Moi ben.
E as bodas, pero non casaban ali. Era a festa.
Os banquetes, os banquetes.
Era o banquete.
Ali se iba a comer.
Poñían catering e todo ali.
Sí.
Se cargaba Enrique, ¿no? Era Enrique que levaba.
Sí, o que máis fixo boda salir foi Enrique.
Carlos Fondera do Estó, ¿no?
Arias Pajarito.
Un saludo, Enrique. Bueno, para esperar a ir entrando en ambientiño, Alicia, se podíamos ir poñendo
un temazo.
Una repichoca, un temazo que elegimos para comenzar a Orquesta Mondragón. Que, bueno, Orquesta Mondragón é un grupo musical vasco que se creou no 1976, que estaba alrededor da personalidade do cantante Javier Gurruchaga. E a banda se sustentaba aos seus inicios sobre dos grandes pilares escénicos, que era el, o cantante Javier Gurruchaga, divertido e excéntrico, e Popocho Allestarán, que era un cómico que valéndose da única de mímica se disfrazaba e tal, e entón facían a festa. E logo tiña unha banda detrás moi importante. E para hoxe, escollemos Pasen e Vean, e despois falaremos dunha anécdota que para mí moi importante que pasou con esta Orquesta Mondragón cando viu a Miramar, a Sala Miramar. Dallo play.
Amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Contemplen al monstruo vestido de araña, la bestia peluda que chupa y que mama, la niña sin sexo en urna de agua y al fantasma de Superman. al fantasma de Superman. Pase y vea, la función va a comenzar. Pase y vea, la verbena espectacular. Niños y enanos, la función empieza. Y el fakir de China se arranca una pierna. La mujer barbuda no sirve de puta. Y hay equilibristas colgados. Y hay equilibristas colgados. Y aquí en un estante tenemos la maravillosa cabeza parlante. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen. La bestia gris es de sexy ficción. Vamos a dormir en la jaula del vampiro y despertaremos más. Y despertaremos más. Pasen y vea, la función va a comenzar. Pasen y vea, la verbena espectacular. Si nos apetece, iremos al circo. Allí enanos azules se follan a las nubes. Pasen y vea, elefantes con disfraz. Y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar. La da 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 da.
Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Esa así era como empezaba a canción. Y bueno, eu lembro de eso que comentaba de anécdota, una anécdota triste, pero que bueno, en Redondela pues marcou moito. E foi a Orquesta Mondragón tocou o 12 de abril de 1980. Tocou aquí. Porque uns meses antes, que era o carnaval, unha xente de Redondela, uns rapaces daquela, foron a disfrazados de Orquesta Mondragón al concurso, al famoso concurso del Miramar, do Miramar, e gañaron, porque iban moi simpáticos e montaran ali unha festa, un playback e tal. E entón falando coa xente do Miramar, dicendo, hai que traelos, non sei que, e ao final viñeron. Pero o día que viñeron, 4 deles tuveron un accidente en Vilaboa e morreron. E entón, os amigos todos, pues, claro, era para ir pola noite a mirar a Orquesta Mondragón, e ao final se desfixo toda a festa porque pola tragedia, pero foron igual. Foron igual, e bueno, aquilo era un desastre de choros e de tal, pero aí estiveron, era como homenaxe aos 4 rapaces que eso... con 18 ou 20 anos. E aí
era Poli.
Poli Tito.
Era mi novio daquella.
Non me digas. Era. Poli, lembras que fora a sí, bailaba
aplauso.
Moi ben.
Aplauso.
E fora o programa Aplauso, que había a xente baila, a xuventude baila. Sí. E fora o concurso, si. Sí.
Bifa e poucos a grabación esa.
Ah, si, sí, anda por aí.
Anda por aí, no, sí.
Pois pues eran eso, Poli, Tito, Che e Juan. E nada, dende aquí un pequeno homenaxe. Sí,
claro, hai que homenaxear un feito importante, non? En Redondela, todo
sí, mundo. Sí, porque parece, desgraciadamente, en todas as xeracións sempre hai así un accidente así grande, sabes, que se queda xente demasiado nova
nas carreteiras.
Uh-huh. Que lembras desa de la Orquesta Mondragón?
Que lembro?
Tamén tomaron o bacalao na de no. Ese foi no. Posterior, era nos 80, claro.
Este non tomamos bacalao. Ese terminou e marchaba. Os do Bacalango éramos aquí, Orquesta Monte, Florida,
claro,
Poteira.
Los domingos.
Os domingos. O Mondragón, o que lembro é que era unha orquesta boa, facía boa música, tiña uns instrumentales fantásticos os tíos.
Sí,
tiña unha banda divino, muy, sí. Él era un
showman,
artista, un cómico.
Un showman.
Un cómico. Pero moi ben, moi ben.
Sí, chegaron.
Pena do que pasou.
Podemos ir falando de, teño aquí varias cousiñas anotadas, de que a sala de que seguía collendo moita zona, porque viña xente de toda a contorna, lado. Non era solo de Redondela.
No, de Porriño, Puenteareas, Sotomayor, eu que sei, daquela poñíamos autobuses.
Ajá.
Sí, chegou
a poñerse. Pero viña moita xente de Vigo, da zona.
De Vigo tamén, non? De
hecho, 12 autobuses viñan de Amoedo, do Patos de Borrán.
10 o 12 autobuses.
Non te acordas que esperaban na carretera da Plata? Todos ali apilados.
Un fenómeno.
Pasada, sí, Rosa, como non me acordar. non me acordo moito. Que parece que pasaron infinitas xeracións por ali e que ali, sí. Creo que xa falamos outro día, de que moitos noviazgos, non? E que aí...
O Miramaur. Deulle máis fillos a Redondela. Que...
Despois leremos algunha copla que fala diso cando...
Sí, que todos os forasteiros que hai por Redondela eran casados polo Miramar. Se viñan ao Miramar, non sei, aquí quedaban enganchados.
O negocio perfecto tamén, porque despois como faz ali a boda, xa é perfecto. Coñeces o Miramar
e o baile.
E a comida.
Si ves a Redondela, xa non sabes de Redondela.
Claro.
Bueno, casados de Porriño con os de Pazos de Borbén.
Na mestura, non? As mesturas.
Bueno, de Vigo, puf. Tome unha pandilla aquí que se casan casi todos aquí.
Mira, sí. Vou contar unha anécdota porque eu recordo ser pequeniña, había unha pandilla de chapela moi grande, foi no ano, o seguinte, no ano así que naceu Nacho. Sí, porque foi que era pequeno Nacho cando se inaugurou a Sala Nova. Eu levantarme de pequena, algúns estando dos que quedaban enganchados, non poder marchar e dormindo na miña casa. Sí, sí, eso.
Pero por que non podía marchar? Porque
non estaban aptos para marchar, coñer padre. Claro,
perder un autobús.
Sí, hablo en serio. Uno deles, es de Teis, está casado en Reboreda. E eu me lo dice muchas veces.
Que muchas veces quedei a dormir ali.
Claro, con el comedor grande, allí había unas camas de abrir, de estas que había en los muebles.
Ah.
Y él dejaba la pandilla para casa, non os deixaba marchar, porque era un peligro. E quedaban ali.
Gracias. Sí. Para o segundo tema, para poñer a banda sonora do Miramar, temos a Los Tamara, un gran Pucho Boedo, que lembras? Sí, es una banda...
Una banda fantástica.
Gallega.
Fueron de los primeros que fueron capaces de dar, yo creo que la vuelta a Europa, cantando en galego todo.
Sí, todo. Bueno, en Europa y América sí, también, sí, pero sí, salto. Sí, porque tengo aquí una anotación.
En América, xa non foron os Tamaras, foran os satélites. Foi para que Pucho quedara lá, cantaba Pucho nos satélites da Coruña.
Ah.
Pero os Tamaras creo que non foron. Bueno, mellor sí.
Eu tengo os datos que teño dos Tamaras, que nada, que era unha banda de pop formada en Noia,
sí.
Que foi enormemente popular nos 60 e nos 70, facendo unha nova forma de música popular galega, incluindo novas influencias de soul e o rock, con arranxos audaces e as moitas letras en galego, incluindo poemas de grandes escritores e escritoras de
estes naceron un pouco, non sei se vos acordades, o Flamingo, que era unha cafetería que había no Príncipe, en Vigo.
Sí, lembro.
Pois aí tocaban todas as tardes.
Ah.
E aí se formaron. Ainda non estaba Pucho.
Ainda non estaba Pucho, Pucho foi máis tarde, sí, porque eso foi, formou Prudencio Romo,
sí,
con seu irmán Alberto Manolo Paz, con Xosé Sarmiento, a guitarra e clarinete, Germán Olariaga, violinista e cantante, e Enrique Paisal,
sí, señor.
E aproveitando unhas vacacións de Semana Santa. No 61 é cando se une Pucho Boedo. Marchou Germán e entra Pucho Boedo. Pues podemos escoitar un tema emblemático. A Santiago voy. Ligerito y caminando. A Miramar.
A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando.
A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy,
a Santiago voy,
a Santiago voy,
a Santiago voy,
y con mi Carmela en Compostela me quedo yo.
¡Corre Carmela que chove!
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando.
A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy,
a Santiago voy,
y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. A Santiago voy,
me voy.
¡Ay, Carmela, que chove! A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando pa' mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, que pasando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia se estoy llegando. A Santiago, Santiago voy,
ligerito,
a Santiago voy,
caminando. Bueno, tenemos una banda
muy bien,
aquí,
Ferreira, muy bien.
Okay, estuvo afónico perdido.
Nada, nada.
Sin voz.
Muy buena memoria.
¿En qué año fueron a Miramar? Los Tamara.
Eu que sei. Pasaron tantos, xa que non sei.
Ah. Miramar teña que ser finales de 70, no? Ou así, ou mediados de 70, ou por aí.
Viran varias veces ou só
sí,
viñeron unha vez?
Viñeron varias.
Claro.
Aí viñeron varias veces.
Viñeron unha que apostei por eles, porque eu lle axudaba a meu pai a contratar,
sí.
Pero que iba como sempre. E me tiña na cabeza. Aquela semana estaba chovendo, chovendo, que era terrible. E dixen, papá, están los tamaras libres, ¿por qué no los cogemos? Que si llueve la gente no tiene donde meterse. Y vamos a ir al Miramar, que un lleno del otro mundo. Eso es para reventar. Bueno, pues vale, venga.
Probamos, a ver.
Probamos. Tenemos los tamaras. Aquella tarde fixo un sol de caracho. Me viñeron cuatro parejas.
Así.
Otro
desastre.
Mandámoslos de volta. Recuerdo que un matrimonio pedía que lle volviéramos los cartos, que él quería mirarlos a actuar. Sí, hombre, pero por cuatro que están.
No actuaron porque no había público.
No había público,
claro.
No fue nadie.
Pero
claro,
después
festa
otra
la
vez.
Coca era gratis y el chino mira mal a pagar.
Claro.
Qué fracaso.
Eres
un
visionario.
Pero cuando volvieron.
Y te un pai que. Vale, José.
Me pai que quiso me botar de casa.
Bueno, pero despois outra vez que viñeran, sí que tive.
Sí, sí, sí.
Ou logo xa.
Logo xa,
claro, as veces non salía como se.
Sí, oye. Xa, sí, bueno, chovendo como está. Sabes que aquí empezaba a chover e botaba seis meses chovendo. Pois pues xa que a semana chegou o día da coca e parou de chover. Alá vai todo.
Nada, teño por aquí un libro de que fala de coplas de Redondela, que se chama 60 anos de crónicas redondelás, unha ollada dende as coplas de Dos Mayos, que é de Xesús Olimpio Giraldez Lera, que me queda cerca na familia. E está moi ben, porque bueno, estuve botando un ollo buscando coplas que falaran do Miramar. E vaya, se apareceron. No maio, no ano 1966, o Mayo Hablador, que daquela ainda as coplas eran en castelán, que non eran en galego, decía... Non sei se a canto ou a recito, Rosa. Que dices?
Home, fón, por favor, eh.
Eu fun cantante das coplas.
Sí, o pregunta fun, como se non quixera cantala. O que ten é...
Eu fun solista, cuidado. Sí, Mayo os coitados.
Inde cantante agora.
Claro.
É un cantante de cara.
Segur... cantante. Según dijo una beata que tiene cara de invierno, los que van al Miramar todos irán al infierno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué fama era esa?
Pues no sé.
Porque pasaban bien.
Claro, porque sí. Xentenova, ¿no?
Xentenova, claro. Era fuego la arrimarse piel. A un hombre era complicado. A mellor miraban algunha que se arrimaba e dían, esas van ao inferno. Se arriman os homens.
Teño outra por aquí do 1968 que fala un pouco da rivalidade que tiñades co baile do Paulino.
Con os de Paulino.
Sí. Será
Paulino,
ao revés.
Era Miramar con Buena Paulino. Gente, Paulino con Miramar. Pues, vale.
Será
ao revés. E fala, o Miramar e o baile de Paulino andan a patadas por ter o mellor viño. Que pasaba aí entón?
Era rima, fón.
Porque tiñades viño, ali vendía
sí,
viño.
Sí, vendía ese viño espumoso, aquel de burbujas. Era un champán barato.
Que era rosado, ¿no? Me dixeches.
Rosado.
Era con agulla.
Sí. Y... se vendía, pero de barbaridades, porque recordo que se traían camións de caixas de viño e se vendían un fenómeno. Había unha fábrica un almacén en Orense que nos fabricaba para nós. Incluso a botella tiña unha etiqueta que ponía sala para embotellar un especial para Sala Miramar de Redondela.
Personalizada.
Sí.
Lembras ti, Rosa, de...
No,
de
ese, no, no eso para...
Despois, ao final, xa non se vendía ese viño.
No, eso se...
Foi na primeira época.
Ese, sí, sí, foi nos principios. Luego se perdió. Ya se foi al Cuba Libre y tal.
Cambiaron os hábitos.
Se compró por camión, una animalada.
Caray, sí, sí, sí.
Sí. Bueno, ali había que darlle beber a 1500, 1800, 2000
claro,
personas.
A pena que non houbera unha botella.
En aquela, non sei se costaba, como costaba chiquita. Era moi barato, máis barato que Cuba Libre. Entonces se vendía nel unha barbaridade.
E non hai ninguna botella por aí guardada.
As beberon todas.
Seguramente en algunha foto sí, eh?
E vendíades por botella e por copa tamén.
Por copa sí, tamén. Sí.
A claro, copa era moi peseta. Era asequible.
Era a peseta, a copa.
Claro, claro.
Peseta, no, copa.
Xa.
Pero daquela...
Bueno, teño outra por aquí de 1971, de maio, o Pote, que di... As que van o Miramar van todas en mini short, pois dicen que ali dentro non se aguanta co calor. Cando veu xa o pardo o Miramar, catro morriñosas quixeron o desnudar. Isto que é.
Sei
que facía calor.
Recordo, bueno, o de calor facía porque
non había aire acondicionado.
Meu pai era un caquete de carallo.
Entón
o que facía. Recordo un día que facía un calor a reventar aquí, lo morría salir. E a mí me ocurrísimo abrir uns ventanucos que había pola parte de arriba. Había uns ventanucos
para ventilar.
E dixeme, veu ela arriba, a segunda planta. Quen abre os ventanucos? Abrí, non sei. Cerra! Que así beben todo o que faga falta.
Estaba pensando en eso, eh?
Tira da fecha, claro.
E tú? Era portugués. Portugués fino.
Non se escapaba unha.
Fíxome cerrar os ventanucos que as fixen, pero que beban.
para rematar, teño unha de coas coplas.
Sí,
teño
sí, coas
coplas. Teño unha de 1973, de Mayo os Coitados, que non sei se andría eu polo medio, bueno, dai que teña 10 anos. Din que este ano a Sala Miramar vanlle dar o premio da natalidade.
Outra vez.
Cras, 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 todos.
Din que este ano na Sala Miramar vanlle dar o premio da natalidade.
Pois pues nada.
Superpoboación.
Este mundial.
Iso en vez de, pues, de unha radio unha comedia.
Isto parece unha comedia. Pois nada, con isto quero decir que o Miramar era famoso, claro. Pues sí, si sales nas coplas de Redondela,
mira,
é por algo.
No ano, pode ser, antes de que pechara. No, perdón, estaba pechado un fin de ano desde a carretera. Eu estaba dormindo en casa de miña nai.
Ai, o que tira.
Botaron uns cohetes. Romperon as cristaleras, hubo un incendio que tuvieron que desalojarnos a todos. Avisounos os veciños que pasaban de volta para casa. Claro, tuvimos que desalojar o edificio. Bueno, todos para fora.
Xa foi de madrugada, xa era de madrugada.
Claro, as 5 e pico da mañán.
Non vos daba desconta?
No, estábamos a dormir todo.
Durmiendo con todas,
e a xente que pasaba pola rúa foi a que avisou. Pois os bombeiros que chegaron de Teis, que tampouco eran originarios de aquí, fíxeme gracia, porque donde se iban a haber conocido con esas mulleres? Todos, increíble.
Sí. Ostras, mira onde vimos.
Eran de, sí.
Un fin de ano, ademais.
Sí. Fixeron esa coña así de...
E como o incendio, por que foi?
Botaron desde a carretera, desde a calle, desde a rúa, desde a carretera, desas bengalas de fuegos.
Unha bengala.
Vale, sí.
E quedou enganchada nunha cortina.
Unha cortina empezou a prender.
Vale, xa entendí. E que como era fin de ano, foi por eso, non eran os fogos de artificio de festa.
No.
O sea, eran fogos de artificio de festa.
Sí,
pero de algún gracioso.
Ah, foi a propósito. Ah, seguramente. Algún graciosinho.
Hai che de todo no mundo.
Que pasaba por ali, sí.
Eu sei que foi.
Sí.
Eu sei que foi.
Pero sí. Logo vamos a decir.
No. Porque é fillo dun amigo meu.
Así.
Pois un tirón de orella.
No, pero que era pequeno daquela igual.
No, seguro que no.
Pasa que a esas horas
menos pequenos non andan as 5 da mañán pola rúa.
O chaval debía ter 19 anos, 20.
E xa iba algo prejudicado, alegre, claro. Esos chistes que salen.
Bueno, en definitiva, que os bomberos también no apagaron el fuego, allí lo encendieron. Es lo que yo quería decir.
Efectivamente.
Vale, pues nada, ímos co terceiro tema, que tamén outro que pasou por Redondela, por la Sala Miramar, é o gran Basilio Fergus Alexandre, coñecido artísticamente como Basilio, nacido en Panamá no ano 47 e morreu en Miami. Como chegou Basilio a Redondela? Como...
Porque eu creo que este home vivía nas islas, non sei se vivía en Canarias.
Algo leín.
Porque veu para aquí un pouco
a promocionarse
e a ganar cartas, claro.
Xa, claro.
Entonces por iso veu. Recordo unha anécdota del moi boa.
Sí.
Que este home tiñe un medo aos cans terribles. E nós tiñemos unha cadela.
Trisca.
Que se chamaba Trisca. Sí.
Eu queria contar esa anécdota despois.
Despois,
pero
no Trisca. Entón, estaba solta por ali e fui a abrir a porta, que se dixen antes que era un pouco o que me encargaba das actuacións e tal.
Sí.
E cando mirou a cadela, era unha cadela Trisca. Cando mirou a cadela, por favor, sácame ese perro de ahí, sácame ese perro de ahí, si no, no entro. Se da, no te preocupes que lo guardo. Collín, e metino detrás do guardarropa nunha porta que había ali.
Sí.
Pero en isto que estaba o tío subindo e tal, foi arriba, mirou a sala, e
cando claro, baixa... A cadela era da familia, andaba por ali. Claro.
E cando baixa, outra vez o can ali, non sei que había salido, abriu a porta... O can entrou.
Era un pastor alemán.
Non atúa. Ah, era grande. Era
máis. Que non é broma, que non quería atuar.
Bueno.
Non quería atuar, que non, que non. Que él se moría, ver un perro que él le daba unha alergia.
No, eso era pánico. Moita xente que lle ten pánico.
Sí, claro.
Vamos,
é un can
non
grande.
Se non é medo, é pánico, que é algo...
Tuve que apaciguar ali a Basilio.
Non, agora lo ato cunha cuerda, non te preocupes.
Trisca, se si te no, acordas, se si te acordas esa cadela, bueno, os, a, cando había en fin de ano, por exemplo, ¿no? Ou, sí, era fin de ano, cando coincidía que había que limpiar a sala de noite de madrugada para o ano novo.
Ah, claro.
Trisca, cando se limpiaba a sala, se vendían chicles.
Se papaba los chicles.
En serio. Axudaba a limpar, comía os chicles. Comía os chicles da, sí, sí, axudaba a limpar e depois se lle daba leite nuns cacharros grandes e regurgitaba, vomitaba todo. Pero ela axudaba, era da familia, esa cadela. Pero claro, unha persona que lle ten pánico, eu comprendo, hai moita xente que mira un caniche. Teño amigos que miran unha galiña e suben encima dunha escaleira.
Eu nunca escoitei, a verdade, eh? Nunca
do, de pánico dos
no,
cans.
Pánico, no. O sea, era unha cadela bastante alta.
Sí, sí, grande. No, claro, era un pastor alemán, pero un pouco palleiro, pero era alta. Pero, con esa cadela aprendín eu a nadar. Moi buena. Aprendín a nadar. Meu pai me levaba a outra orilla da Portela, onde eu vivo. Ela esperaba por min. Cando me cansaba, me amarraba. Nunca se apartaba de min. Eu con 4 anos nadaba. Pois pues eso non me olvido nunca, porque é onde me baño todos os brans. Da claro. Capa lá. E Trisca. Como
se chamaba? Trisca.
Trisca.
Pues adicada a Trisca.
Limpiaba.
Cisne cuello
muy bien.
Blanco, cisne cuello negro. Basilio.
Hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, no hay quejido negro, ni canto blanco, hay solamente quejido y canto, la, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van pasando, alegría y llanto. Hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, no hay camino negro, ni paso blanco, hay solamente camino y paso, la, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van queriendo.
van negando. Alegría y llanto. Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco.
Pero Basilio después ao atar a Trisca, non? O, sí, bueno, atache el...
Ah, que sí, que atuou.
Atuou. Sí, al final, vale. Oh, claro, sí, claro.
Atuou tranquilamente, non? Non
sí, sí, no, 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 no. Claro.
No, no, sino... Si non botábamos ya Trisca.
Como a que era.
Como no atuara esta. Bueno.
Bueno, Rosa, creo que queres ti leer ahora algo que tes aí escrito. Ahora, ¿te sí. apetece ahora o un poquinho máis tarde?
Sí, bueno, no, é un pequeno homenaxe, pero que é moi corto. A los que non están, bueno, quero dedicar este programa, primeiro, a mis abuelos, que sí, que ellos esto non sería posible, a mi padre e a mis tíos, e sobre todo a mi tío Geno, que nos dejó recientemente. Gracias.
Gracias a ti, Rosa. Me prometiste que no ibas a chorar, pero chorar es muy bonito.
En este programa choramos, rimos a partes iguales.
Exactamente,
sí.
Pues claro que sí.
Gracias, Olivia.
Tengo aquí xa anotado partes de anécdotas, porque Rosa, eu sei que ti te salí un face de anécdotas que te pasaron no Miramar.
Ahora queremos
de...
que rías.
Ahora tens que rir. Exactamente, ahora tens que rir. Me contaches unha de
que tiña un pretendiente.
Enrique de Rande. Sí. Un saludo dende aquí para él, que eu tamén o quero moito.
Recordas?
E que era o asiduo do Miramar, sempre sí. estaba ali. E moi boa persona.
Íntimo
boa...
amigo, non?
Bueno, pois eso era que todos, como eu estaba na taquilla no guardarropa, el chama, me escribía unha carta, ao final quedaba ali coa familia. E o cachondeo, bueno, pasábamolo ben, el sobre todo, porque é unha persona moi sonriente, sí. me escribía unhas cartas... que non teño ninguna guardada, pero moito reíamos porque era, mezclaba mayúsculas con minúsculas e empezaban así, por ejemplo a Rosita, a mi amor, a la de la caja fuerte, y claro el gordo Geno, pero todos camareros
esperando
incluidos
por la carta de,
todo el mundo esperando por la carta
de Enrique,
de Rosita y está guay, bueno, luego votó un novia una rapaz de antes xa non, xa non, yo deixaba
¿quién no votó un
novia? No mira mar, eso es
Viña, cada domingo era xente máis ou menos a mesma, non? Ainda que iba cambiando algunha e tal, pero o sea, xa había como unha amistad, non? Había un...
Sí.
Unha cercanía.
Incluso pesadísimos. Había, había un que tiña unha cabeza grandísima.
Sí.
Sí.
Echaba a cabeza de misto.
No, deses que a Nalle di, vete a buscar 10 kilos de patatas. ¿Dónde las traigo? En la gorra.
Cabezón.
Qué grande tía. Bueno, pues aquel estaba enamorado de Beluco, recuérdate, tío. Estaba súper enamorado de Beluco.
Que estaba na taquilla, ¿no? Beluco siempre estuvo na taquilla.
Mayor, no sé. Esto tiene muchos años de historia, ¿eh? Pasaron varias generaciones.
Cuando yo iba de noviño, estaba ella.
Cambiándonos de puesto.
Claro,
claro, claro, claro.
Beluco también estuvo en aquella,
sí,
claro.
Sí, claro.
Bueno, entonces estamos todas las noches después del baile, marchaban todos, quedaba solo la orquesta a cenar, él. Y todas las noches iba a convencer a miña nai a decirle que estaba enamorado de Beluca, que quería Beluca, bueno. que lle daba dúas vacas por ela.
Bueno, con
y
todo
Beluca decía sacarlo de aquí, mandarlo para casa, pero ojito, no marchaba ni para nada. Estaba loco por Beluca aquel hombre.
Bueno, todo esto intentei estes días, estes dous estaban indomunicados, quero decir, Beluca e Maispep, intentei que si quería vir,
claro.
iba a invitala, pero onte xa chamei a Carolina e dixe, Carolina, tu madre no coge el teléfono. Claro, ella me dijo que no le hace ni caso, que a veces tiene que dejar el trabajo e ir corriendo para ver si le pasó algo. Y dije, pues lo siento por ti, pero toda la semana estuve llamándola porque yo desde luego iba a ir a buscarla para que viniera a contar también nuestras anécdotas.
Pues bien, pero bueno, como vamos a...
En otro momento.
Como vamos a quedar más adelante, ¿verdad?
Perfecto.
Vale. Sí, vale. O sea, te mandamos un bico desde aquí.
Un pequeño muy grande.
Sí, Beluca,
que, por cierto, gran cociñeira, Beluca, también.
Sí, sí, sí. Es genético.
No sé si aprende uno Miramar.
Con su madre, aprendió.
Ay, no, claro. Pues sí.
Porque una maravilla.
Madre cocinaba muy bien.
Sí. O tesouro de Rande, hoy ahí muchísimas veces. Estaba todo boísimo, pero boísimo.
Bueno, pues podemos escoitar xa o cuarto tema que temos para a banda sonora, e isto me parece que tamén arrasaran cando viñeran as hermanas Benítez. Fora cando...
Se foi cando meu pai dixo, cerrar as portas que isto reventa.
Que non entra ninguén máis.
No, que baixou a taquilla, dixo, parar de vender.
Sí, parar de vender, porque a xente estaba polas escaleiras xa. Ah, non,
aquí non... Non subía.
Non colle nada máis. Puxaban
os prontos e non subía.
Era como...
Era imposible. Entrar.
Pero entón tiña moita zona daquela aquí, as hermanas Benítez. Sí.
Son moi... Era moi buenas,
artistas de cine. Eran...
Aparte de ser unos bombones negritos. Sí.
Un quinteto musical vocal cubano. Eran cubanas.
Sí, 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 sí. Cubanas. Era un trío.
Está mal este dato. La Wikipedia, sí, sí, sí. La Wikipedia a veces falla.
Tres negritas.
Esta canción.
Siempre.
¿Y cuándo fueron a Miramar? ¿En qué año?
Fue la primera actuación que vino a Miramar.
¿Ahí fue la primera?
Sí.
¡Ostras!
Las hermanas Benítez fueron la primera que... Aquello fue terrible, vino gente de todo el mundo.
Fue candona de pajarito en el restaurante, no stop. El restaurante de arriba tuvieron, que conté otro día, que tuvieron que salir por encima de la barra. Era longa, barra do stop.
Sí, sí, sí.
Pues tuvieron que subir y salir por ahí porque estaba colapsado para ver a las negritas.
Ahí está, las hermanas Benítez.
Las hermanas Benítez.
Sí. Tú serás mi baby. Aparte,
es muy bonita esta canción.
Sí. Pues ya no sé si fiarme de la Wikipedia, pero aquí escribí que eran fillas de un exministro de trabajo cubano.
Eso es posible, eso sí.
Francisco Benítez, claro. Paco Benítez.
Yo que sé que esta canción, la versión en inglés, es en Dirty Dancing. Entonces fue la primera actuación, ¿no, Ferreira?
Sí.
¿De qué más te lembras así?
Que tocaran un domingo, fuera un domingo.
Sí, un domingo de tarde.
Domingo de tarde.
Recuerdo que aún no había, vestuarios, no había nada, era...
Pero claro, bien, estabas empezando con eso, sí, de las situaciones de...
Entonces mudáronse nunha habitación
casa.
Na habitación miña, por decirlo así, donde dormía eu.
Sí.
Sí, eu estaba casado. Atendeu unha excelsa que depois deronlle fotos, deronlle de todo.
Con elas fora iso de que encheuse a tope, non?
Sí, a tope de todo, a tope. Sí.
Fora, eso foi un
gente éxito. Buena además,
Sí.
Sí, sí.
Pusieron
sí,
pega por nada. Ni por el vestuario, ni porque tuvieran que mudarse en una habitación.
Por el sonido, ni nada, y todo.
Ben.
Qué ben.
Una maravilla.
Habrá fotos por ahí con de Celsa con elas. Igual,
pues
las
sí,
atopas.
Yo creo que tiene alguna.
Tenemos
caso.
Fotos por ahí. Ya de Karina, yo tengo fotos de Karina en casa.
Ay,
y,
qué bonito.
Sí.
Y cosas
sí, sí,
así de, que ellas me las dedicaban. Y cosas así. Hay fotos, hay que buscarlas.
Claro,
hay mucho
que buscar,
material.
Hay que buscar. Porque eso también queda así, bien guardadillo.
No, y además
todo.
Eso claro. Te refresca la memoria. Karina, estás viendo.
Sí. Susto.
Karina también estoy. Karina vista en la televisión parecía un. Una mullerona. Un...
Es guapísima, guapísima.
Era muy guapa.
Grande, pero porque era era delgada, era baixinha.
Era nana, que era.
Ah, bajita, pero muy guapa.
Sí, 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 sí.
Y cuando miré en la televisión, mirabas una mujer que aquí la asustaba. Cuando miré en persona...
La tele engaña.
Cuarto kilo es poco más.
Suele pasar, como Pablo Motos, que también es así, pequeñito.
Una cosa así, solo que mujer.
Claro. El baúl de los recuerdos.
Exactamente.
Es para,
ahora para de quinta vale. Tenemos a...
Sí,
vale.
Claro.
Y como estamos recordando...
Rebuscamos. Recuerdos, claro. Sí.
Y para que de aquí pues os decimos de nuevo que busquedes los baúles, que seguro que te des un montón de fotos y de
claro,
recuerdos
eso.
De... Y para quedar otro día hacemos un programa semanal si va falta y además
que un jubileime para quedar en la casa
vamos a tu casa
aquí.
No pasa nada
vamos para allí vamos para allí
quieren
vamos
emplear
cocina Celsa
no cocina él
ah también cocinas Ben Ferreira
claro.
Ah vale non sabía.
Ben non sei bueno comen
come.
Eles comen non. Bueno, pues vamos con Buscando en el baúl de los recuerdos de sí. Karina. Nada, solamente queda volver a darvos as gracias por vir a Onda Torrella. Eu teño que decir que o pasei xenial,
sí,
recordando sí. Tantas historias e que fuches moi amables e
encantado de estar con vos.
Igualmente, eu aínda non nacera, pero aprendín moitísimo. E bueno, tamén as anécdotas deste tipo as teño por parte da miña nai, da miña familia,
claro, claro.
Que me contan moitas cousas do Miramar, e eu, bueno, pois tamén o van a escoitar, e sei que lles vai a gustar moitísimo poder escoitalo. E eu volo agradezo moitísimo tamén.
Gracias,
este ratiño.
Pois moitísimas grazas e ata a próxima
ata
semana.
Próxima.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pois deixamos ese pasado recente ao que nos achegábamos grazas a esta colaboración quincenal de Fonconde, un Onda Torrella dedicado ao Miramar, unha sala de festas mítica do noso concello. E imos agora con toda a actualidade do día. Arrancamos no ámbito local. E comezamos falando de política, reorganización do goberno tras a incorporación de Alberto Álvarez. O edil tomaba posesión do seu cargo no pleno do pasado xoves en sustitución de Pilar Martínez, quen abandonara o goberno por motivos de saúde. Álvarez, que regresa á corporación tras ano e medio, levará as áreas de medio ambiente, sanidade, transición enerxética, participación cidadá e parroquias. Rita Pérez incrementa as súas competencias e, ademais de persoal, interior, cultura e turismo, asume tamén a Consellería de Economía e Facenda. Antonio Cabaleiro encargarase das Consellerías de Emprego, Transparencia e Novas Tecnoloxías, Urbanismo e Patrimonio, mentres que Ediliria Vilaboa segue a fronte de Servizos Sociais, Igualdade e Servizos Sociocomunitarios e incorpora tamén Maiores e Infancia. Iván Valles mantén as mesmas responsabilidades a fronte de Deporte, Xuventude e Ensino. Edil Pedro Villaverde levará as áreas de Parques e Xardíns, Benestar e Feiras. Pola súa banda, o concelleiro da Agrupación de Electores, Socios de Goberno, mantén, sen cambio, as Consellerías de Infraestructuras e Sostibilidade, que incluen vías e obras, alumeado público, abastecemento de auga e saneamento. E da política, as festas continúan as celebracións en Ventosela en torno ao San Martiño. Logo das actividades de onte, hoxe a celebración arrancaba as 10 da mañá e inclúe actos relixiosos e ao rematar a procesión un pequeno concerto no adro da iglesia a cargo da banda de música de Redondela. Pola tarde os protagonistas serán os cativos con xogos populares como buxainas, aros ou sacos e a actuación dos grupos Patrulla Canina e repertorio de clásicos do rock en galego a cargo do grupo local Refugallo Rock. Dende a Asociación de Veciños da Miñoteira, Lourdes Castro, falábanos desas propostas que teñen preparadas para a xornada de hoxe.
É suficiente. É unha festiña que, ademais, é unha festa moi agarimosa e é unha festiña que é propia deste tempo e que nós, os que organizamos, consideramos que as grandes orquestras non son para estes eventos. Vale, aquí con que traías algo que anime, temos un DJ tamén para ocupar o espazo que quede así un pouco libre. Vamos, eu creo que a xente está pasando ben. Logo, o día seguinte, que o propio Día do Santo, temos a misa solemne ao mediodía, a 12:30. Antes, ás 10, xa temos a banda de música que vai facer o pasacalles por toda a parroquia. Ao terminar a banda de música hai un pequeno concerto, ao terminar a misa, perdón, hai un pequeno concerto ali no adro, onde os que nos gusta bailar o paso doble, pois botamos dous outros paso doble sin problema ningún. Vale, que xeralmente somos a xente así como a min, de 70, 80. E bueno, despois pola tarde este ano, para non deixar o Día do Santo así baleiro, pois temos shows infantis. Faremos tancos, faremos buxainas, os trompos, haberá aros, haberá tirada de corda, as castañas que nos sobren do día anterior, ofreceremoslas tamén ese día.
Pois son as actividades que terán lugar, como as de onte nesa carpa instalada ao carón da Cultural da Miñoteca. E falamos tamén da inauguración da exposición A Casa que Eu Quero. A equipa de inclusión social da Fundación de Santa Cruz, en colaboración coa Asociación Lenda, inauguran hoxe a exposición A Casa que Quero, co xeito de poñer o foco na realidade das persoas en fogar e que sirva de inspiración para cambiar a percepción que temos, así como a de fomentar a inclusión social. Son un total de 100 casiñas que se poden ver na sala de exposicións do Multiusos ata o vindeiro 17. Nesta mostra, arte participativa e reivindicación social únense como ferramenta de cambio e sensibilización. A Fundación de Santa Cruz é unha entidade social situada no barrio Vigués de Teis, comprometida coa protección e apoio das persoas que viven en situación de exclusión social, así como a promoción da súa integración social e independencia persoal. A través desta mostra e de actividades de sensibilización convidan a reflexionar sobre a necesidade de dar oportunidades e visibilidade ás persoas en fogar. Esta exposición de arte colaborativa está integrada por 100 casas de papel maché realizadas por residentes da Fundación e participantes de diversas entidades sociais como o Hospital Álvaro Cunqueiro, Cogami, o Centro de Día Atalaia, Lenda ou alumnado do ciclo de integración social do Colexio San José de la Guía, e que participan así nesta cuarta edición. E achegámonos ao mar. Arranca Ostreares, un proxecto para recuperar os bancos naturais de ostras na Enseada. A recuperación dos bancos naturais de ostra plana na Enseada de San Simón avanza coa posta en marcha do proxecto Ostreares, unha iniciativa que se estenderá até 2027 e que busca restablecer a poboación desta especie na Ría de Vigo. A Consellería do Mar, a través do Centro de Investigacións Mariñas, destina máis de 190.000 euros a esta iniciativa, en colaboración coa Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra e a Confraría de Arcade. Ostreares busca fomentar a biodiversidade mariña e revitalizar a actividade marisqueira, para o cal propón unha serie de actuacións estratégicas para fortalecer os bancos de ostra autóctona en risco pola sobreexplotación e os cambios ambientais. Con ese obxectivo, para evitar dependendo da captura nos bancos naturais, tratarase de obter semente por captación natural e posta inducida, e as mariscadoras a pé da propia confraría de Arcade implicaranse asumindo o mantemento e limpeza das estruturas nas que se introducirán as ostras. O enfoque científico é fundamental. O proxecto tamén monitorizará os parámetros ambientais e realizará un seguimento epidemiolóxico para entender o comportamento dos reproductores e garantir a súa recuperación sustentable. Marta Villaverde, directora a Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, destacou na presentación do proxecto a colaboración entre a ciencia e o sector pesqueiro como clave do éxito de Ostreares. Esta cooperación forma parte de Redemar, a rede impulsada pola Xunta que conecta a institucións científicas e entidades pesqueiras para traballar en favor dos ecosistemas mariños de Galicia. E falamos agora de teatro. A redondela Susana Villaverde, gañadora do Premio Xuventude Crea de Teatro coa compañía Coida do Bastón. A compañía teatral da que é directora, esta veciña de Redondela, foi galardoada no Certame Xuventude Crea 2024 que organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude pola función Recordari. O xurado otorgou o primeiro premio no apartado PRO ao grupo despois das representacións realizadas durante o Salón Teatro de Santiago. A obra é unha peza de teatro mudo de máscaras creado íntegramente polos membros da compañía con texto orixinal de Ezequiel Rodríguez e dirixido por Susana Villaverde e Sara Faro.
A verdade é que nos viñemos arriba e a nosa intención con isto era facer o máximo que pudésemos facer neste espazo que a escola nos daba, porque ás veces cando saes da escola non tes a disponibilidade dos medios. Entón era como, vale, vamos a aproveitar esta oportunidade para facer algo grande, algo arriscado, que se aquí sae mal non pasa nada, non? O texto é propio do grupo, o dramaturgo do grupo chamase Ezequiel Rodríguez, e pois un dos integrantes, e el creou o texto. O sea, recordar que ten unha particularidade, que unha peza que utiliza máscaras, todos os personaxes utilizan máscaras, entón non hai palabras. Entón unha peza que se conta, digamos, sen palabras, é unha historia sen palabras, como se fora pois unha película muda, por exemplo. E ten un pouco ese formato, non? E el foi o que creou, digamos, ese texto, que era todo de acción, e nos as directoras, eu e a miña compañera Sara Faro, que é a outra directora, porque unha codirección, pois puxemos en pé un pouco ese texto de Ezequiel Rodríguez.
O proxecto naceu na Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, na ESAD, na que estudan. O director da escola denominou a obra como a nosa xoia estrela e xa levaron ao Festival Anual de todas as Escolas de Arte Dramática de España, celebrado en Málaga, onde cultivou un gran triunfo. Apunta a directora Redondela a decisión de aproveitar o material que ofrece o centro porque unha obra como esta require moito orzamento e non podían deixar escapar a oportunidade de facer algo completo, profesional e sobre todo arriscado.
O interesante para min da peza é que naceu totalmente, o sea, naceu da nada, non? Como que naceu do noso grupo pois foi efectivamente naceu como un proxecto para as aulas na Escola Superior de Arte Dramática, o último ano, o cuarto ano, hai un proxecto que se chama Obradoiro Integrado que integra, digamos, todas as especialidades que se estudan na escola, que son dirección, dramaturxia, interpretación e escenografía. E se forma un grupo de persoas que dende cero construen unha, bueno, non noso caso foi dende cero, ou noutros casos se lle dá un texto, non noso caso a peza xurdiu a partir dunha premisa moi simple, que eran dúas palabras, aparición, desaparición, e nos tiñamos que desenvolver un espectáculo a partir disso, pois creando como se fósemos, digamos, unha compañía. No noso caso, entendímonos moi ben, ou seja, foi un grupo que se entendeu moi ben, que foi como unha descuberta, non? Aí dentro e que dixemos, pois isto ten potencial, non? E de feito a peza, despois, cando se presentou, a escola decidiu levala a Málaga.
Pois o certo é que un premio que lles permite acceder pois, a unha contía económica importante de 2.000 euros, pero ademais este certame ofrece a oportunidade de visibilizar os traballos presentados, ao que se suma a colaboración do Centro Dramático Galego, que poderá apoiar as persoas ou compañías gañadoras nese apartado, impulsando o lanzamento do seu proxecto artístico.
Pois estamos un pouco, aínda non podo asegurar nada, ou seja, sí que hai varias cousas, digamos, no horizonte, pero como que aínda non podo asegurar nada porque estamos un pouco vendo as posibilidades tamén por esta cuestión de apertura da parte pro, ¿no?, do programa, porque tamén se ofrecen como, pues, digamos que este ano, por primeira vez, ao ser este apartado pro, se ofrece como certa colaboración co Centro Dramático Galego, tamén como unha especie de pues, mentorizaxe para profesionalización e demais, entón estamos un pouco a barallar cales son as nosas opcións, ou seja, sí que quero dicir, temos algunhas cousas pensadas, temos algunha actuación posible, mas aínda digamos que como que pasou demasiado pouco tempo como para ter atado exactamente cal é o rumbo que vamos a tomar con isto. Uh-huh. A nosa idea é, por supuesto, movelo, ou seja, xiralo e demais, pero sí que estamos como un pouco a ver as posibilidades, barallar de reunións.
Pois todo un éxito para esa compañía, tamén con selo Redondelán, a compañía Coida do Bastón. E falamos tamén da Policía de Protección Civil que coordinan en Benetuser a entrega da axuda recollida no multiusos. Os voluntarios da Policía Local de Redondela que chegaron a esta localidade da Zona Cero da Dina hai unha semana regresarán hoxe tras realizar diferentes labores vinculadas principalmente á seguridade cidadá. O sábado encargáronse tamén de recibir aos integrantes de Protección Civil que trasladaron ata Valencia en dous vehículos cargados con máis de 2.000 kilos de produtos que foran doados pola veciñanza. Alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene, material de limpeza e roupa chegaban así a Valencia nun vehículo de Protección Civil e dous furgóns cedidos por Autos González e Autos Brea. Unha vez alí, coordinados polos axentes de Redondela que durante a pasada semana estiveron traballando baixo a dirección da Policía Local de Benetuser, procederon a súa entrega. Os axentes que xa están de regreso confirman que a situación vai mellorando aos poucos. Xa está restablecido todo o suministro eléctrico, o alumado público funciona pola noite e as vivendas xa teñen agua corrente. Tamén se está traballando moito na limpeza de rúas e retirada de cascallos. Con todo, apuntan o temor que se cerne agora sobre as instalacións dos sumidoiros pola lama acumulada nesas tubaxes que pode provocar a súa obstrucción, polo que se está a traballar tamén na súa limpeza.
En este municipio o avance é moi grande. respecto aos arredores, que está en unha situación aínda peor. Aquí xa temos restablecido todo o suministro eléctrico, o alumeado público funciona perfectamente por a noite, xa están todas as vivendas con agua corrente, bueno, prácticamente todas, e logo se está traballando muitísimo no desescombro. Problema que hai agora, que vai haber en todas as poblacións, que a lama se reseca nas conduccións do alcantarillado, e iso vai ser un problema terrible, porque vai haber unha obstrucción do sistema de saneamento das aguas, e aquí podemos ter en breve un problema un problema sanitario, pero bueno, iso é algo que iremos vendo como evoluciona.
O traballo destes axentes centraronse principalmente en mediar cando se producían episodios de tensión entre a veciñanza, sinalizar zonas peonís e acompañar os afectivos de Axega que estiveron a traballar na limpeza das rúas, tamén coordinar voluntarios e, sobre todo, apoiar a propia policía local de Benetúsar, que quedaron sen ningún tipo de material, xa que tantos vehículos como as armas desapareceron coa riada.
Sí. Nos estamos traballando en moitos frentes, un pouco no que nos solicita a xefatura, que coordinando voluntarios. Onte un rapaz con unha motobomba, con varias motobombas pequenas, pois nos ofreceu os seus servicios. Utilizamos a furgoneta da policía para mover esas motobombas co veciño este, que nin siquiera é desta demarcación, de fora. Utilizamos nosa furgoneta policial para mover as motobombas e achicar inda baixos que de garaxes que inda estaban anegados. Utilizamos os medios que temos para acotar zonas peatonales a través de cintas. Colaboramos ahora, hai un reforzo moi grande neste concello da Policía Local de Cádiz e de Rota. Uh-huh. O xefe da policía aquí está contando con Cádiz e con Rota para regular a situación. Date conta que eles se quedaron cando foi o problema, eles se quedaron sin vehículos, os levou todos incluso sin armas. Entón, claro, depende moito do reforzo que as policías de fora les vimos dando puntualmente, diariamente. El pola mañá despacha pois con os xefes de policía ou responsables de unidades de outros corpos que veñen a reforzar o servicio.
Explicaban tamén que está sendo complicado para as autoridades xestionar a enorme cantidade de vehículos estragados que hai nas rúas e a necesidade de habilitar espazos para almacenar eses coches. Tamén se están dando situacións sorprendentes, como a aparición de guindastres piratas que están intentando facerse cos vehículos de alta gama que están abandonados na zona. Os axentes tiñan previsto regresar o pasado venres, pero decidiron prolongar a súa estancia ata hoxe, logo de que así solicitasen os mandos policiais de Benetúsar. Confirman que aínda quedan, con todo, moitos meses de traballo ata que estas localidades volvan á normalidade. E achegámonos tamén ás últimas informacións en torno aos efectos de Sadina. O balance de vítimas mortais confirmadas ascende a 224 persoas. Os corpos en vida dos empresarios Vicente Tarancón, propietario da firma de roupa deportiva Luambi, e Miguel Burdeos, dono del Deli Plus e Bosque Verde, foron recuperados este domingo polos servizos de rescate. Desapareceran na tarde do 29 de outubro, cando regresaban de Chiva en coche na compañía doutros dous empresarios, José Luis Marín, propietario dos colexios Más Camarena, e Antonio Noblejas, es director xeral da Escola de Negocios Eden. A súa localización eleva 224 o número de vítimas mortais confirmadas polo desastre, segundo a última actualización dos datos oficiais. A maioría pertence á Comunidade Valenciana, 216 vítimas, e o resto son de Castela Mancha, 7 falecidos, e en Andalucía, onde se contabilizou unha persoa morta. Dende que comezou a crise, as forzas e corpos de seguridade do Estado